Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimizga, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz nutq haqida gapirib kelmoqdamiz. O'rta Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati bilan shug'ullanish o'ziga xos mavqega egadir. Mahmud Qoshg'ariyning devonida nutq odobi uchun ahamiyatli bo'lgan til ma'lumotlari bilan birgalikda nutq, nutq madaniyati, nutqiy go'zallikka oid qimmatli ma'lumotlar mavjud. Birgina misol: ko'p sukutga qush qo'nar, ko'rkluk kishiga so'z kelar, ya'ni shoxi ko'p shoxlari o'ralib ketgan daraxtga qush qo'nadi, yaxshi kishiga esa so'z keladi. Yana bir boshqa misol: ardam boshi til, ya'ni odob va fazilatning boshi tildir. Yusuf Xoshojibning Kutadg'u bilik dostonida ham til fazilatlari, foyda va zararlari haqida til ardami deb nomlangan boblari bo'lib, ular so'zlash madaniyatiga bag'ishlangan. Ayrim namunalar keltiramiz. So'zingni gudazgil boshing bormasin, tilingni gudazgil tishing sinmasin, ya'ni so'zingga ehtiyot bo'l, boshing ketmasin, tilingga ehtiyot bo'l, tishing sinmasin. Esallik tilasa saning bu o'zing, tilingga chiqarma yaroqsiz so'zing, ya'ni sening o'zing esonlik tilasang, tilingdagi yaroqsiz so'zingni chiqarma. Bilib so'zlasa so'z bilikka sonur, biliksiz so'zi o'z boshini yur, ya'ni bilib so'zlasa so'z donolik sanaladi, nodonning so'zi o'z boshini yeydi. Bu o'rinda biz ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning nomini alohida ehtirom bilan tilga olamiz. O'z ijodi bilan so'z qudrati va notiqlik san'atini yuksak darajaga ko'targan alloma nutq madaniyati nazariyasi bilan ham jiddiy shug'ullangan. U Mahbub ul Qulub asarining 24 bobini voizlikka, ya'ni notiqlik san'atiga bag'ishlangan. Muhokamat ul lug'atayn va majolis un nafoiz asarlari esa bevosita tilshunoslikning nazariy muammolarini hal qilishga, o'zbek tilining boshqa tillar orasidagi o'rnini belgilab berishga hamda nutq madaniyatini o'rganishga qaratilgan edi. Hamsaning har bir dostonida Alisher Navoiy so'zga bo'lgan ehtiromini alohida qayd qiladi. Quyida dostonlarning nasriy bayonidan ayrim parchalarni keltiraman. Hayratul Abrordan: so'z Gavharining sharafi shunchalik yuksakki, gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo'la olmaydi. So'z jon bo'lib, ruh uning qolipidir. Tanada ruhi bor odam unga ehtiyoj sezadi. So'z dunyoda bor barcha ko'ngillarning qutisidan javhar, hammaning og'iz qutisidagi qimmatbaho gavhardir. Agar til ba misoli bir po'lat zanjir bo'lsa, so'z unga qadalgan injulardir. Til shu chamanning ochilgan lolasi bo'lsa, so'z durlari unga qo'ngan shabnamlardir. So'z o'lgan odamning tanasiga pok ruh bag'ishlaydi. So'zdan tandagi tirik ruh xaloq bo'lishi mumkin. Yaxshi so'z bilan o'lganni tiriltirib olgani uchun Iso Masih o'zini jonbaxsh laqab bilan atagan. So'z tufayli Halil o'zini o'tga tashlagan. Jabroil ham so'z yukiga hammol bo'lgan. Tangri insonni sirlar xazinasi darajasiga ko'targan ekan, uni so'zlash qobiliyatiga ega bo'lgani uchun hayvonlardan ortiq qilib yaratdi. Agar qo'l bilan berib xayr qilish iloji bo'lmasa, til bilan ham naf yetkazish mumkin. Mana azizlar, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning www.najot.com saytimizga kirishni unutmang. Xayr, omon bo'ling. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik.